مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشتیم بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگیزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز اتکن یلده ترکیانین سوریه دگی ازگارشلرگه نسبتن تتکن پوزیسیاسیگه دایر موضوعگه باقشلنده. اشترشمز آخرگچه بزگه هم راهلی قلاس دیگن امیدتمز. بزنه تینلاب بارین. O'tgan yilda IShID terrorchilik guruhi tomonidan Turkiyaning chegara shaharlaridan bo'lmish Kilis shahriga qarata amalga oshirgan raketa hujumidan keyin Turkiya davlati Suriyadagi voqealarga aralashishni boshladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'z bayonotida IShID terrorchilik guruhining Turkiyaning chegara shaharlariga raketa hujumlarini kuchaytirsa, ushbu guruh yanada ko'proq talafotga uchraydi deb ta'kidlab o'tgan edi. Erdoğan'ın uşbu tahdidli nutqidan keyin Türk harbiy kuchlari IShID terrorchilik guruhining Suriyadagi pozitsiyasiga qarata hujum qilishni boshladi. Turkiya prezidentiga ko'ra, Turkiya armiyasi ushbu mamlakatning Suriya bilan chegarasidagi mintaqalar terrorchilardan butunlay tozalangunga qadar o'zining hujumlarini davom ettiradi. IShID terrorchilik guruhining Turkiya chegarasida joylashgan shaharlarga qarata hujumi va Anqara davlatining Suriya yerida joylashib olgan IShID terrorchilik guruhining pozitsiyasiga qarata hamla qilishga doir iddaolari Anqara davlatining va Arab hamda G'arb mamlakatlari tomonidan Suriya davlatiga qarshi chiqqan muxolifatdagi isyonchilarni, xususan IShID terrorchilik guruhini qurol-yarog' va moliyaviy jihatdan himoya qilish bilan ish bitmasligidan keyin ta'kidlanishi shuni ko'rsatmoqdaki, Suriyadagi o'zgarishlarda burilish nuqtasiga yetib kelganligi va yaxshi tarafga o'zgarganligini yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlar nuqtasining boshlanishi ham Turkiya harbiy manbalarining ushbu mamlakat armiyasining Suriyaning shimoliy mintaqalarida joylashgan IShID terrorchilik guruhining pozitsiyasiga qarata hujumlarida 50 nafar takfirchi terrorchilarning o'ldirilishiga asoslangan iddaolariga borib taqaladi. Bu esa Recep Tayyip Erdoğan'ning IShID terrorchilik guruhiga tahdid qilganidan keyin ushbu harakatlar amalga oshdi. Turkiya armiyasining IShID terrorchilik guruhi a'zolarining halok bo'lganligi haqidagi iddaolarning to'g'ri yoki noto'g'riligidan qat'i nazar, Turkiya armiyasining ushbu amaliyotlari Suriya suverenitetining buzilishida muhim ahamiyatni o'ziga qaratmoqda. Shu boisdan Turkiya armiyasining Suriya yerlariga hamla qilishi ortidan shunday taxminlar ham ilgari surildiki, IShID terrorchilik guruhining Turkiyaning chegara shaharlariga qarata raketa hujumlarini amalga oshirishi ikki taraf o'rtasida kelishib olingan reja bo'lgan. Bundan ko'zlangan maqsad esa Turkiya armiyasining Suriya maydonida yuz berayotgan o'zgarishlarga bevosita aralashish uchun sharoit yaratib berish bo'lgan. Ushbu vaziyat qisqa muddat ichida keskin o'zgardi va Turkiya qurolli kuchlari IShID terrorchilik guruhini bostirish bahonasi bilan va shuningdek Suriyaning Qalqon Frod nomi bilan ataladigan kurd guruhlari Suriyaning yerlariga kirib olishdi. Ayrim siyosiy doiralar va ba'zi bir ommaviy axborot vositalari tomonidan Anqara va IShID terrorchilik guruhi o'rtasida hamkorlik borligi haqidagi taqdim etgan hujjat va dalillarga e'tibor beriladigan bo'lsa, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Turkiyaning IShID terrorchilik guruhi bilan kurashish haqidagi iddaolari haqiqat emasligi namoyon bo'lmoqda. Turkiyaning o'z chegaralarida IShID terrorchilik guruhining foydasiga bo'layotgan noqonuniy tijoratlardan ko'z yumishi ham Anqara davlatining IShID terrorchilik guruhini himoya qilishini anglatadi. Ushbu mavzuni Turkiya Birlashgan shtabi ham tasdiqladi va hatto Turkiya parlamenti namoyandalari ham bu haqda davlatdan izoh berishlarini so'radi. Suriyadan minglab tonna yoqilg'ining kontrabanda yo'llari bilan Turkiyaga olib kirilishi va IShID terrorchilik guruhining ushbu yo'l bilan har oyda bir necha million dollar foyda ko'rishi Turkiyaning o'z chegaralaridagi noqonuniy tijoratdan ko'z yumishining oqibati IShID terrorchilik guruhining manfaatiga bo'lmoqda. Turkiyaning Suriya yerlariga qarata birinchi bor rasmiy va oshkora harbiy yurish harakatlari 2011-yilda ushbu mamlakatda bo'hron boshlanganidan keyin yuz berdi. Ammo ushbu harbiy harakatlar mintaqa va xalqaro doiralarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Suriya davlati ham Turkiyaning ushbu harakatlariga nisbatan e'tiroz bildirib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashiga Turkiyani o'z harbiylarini Suriya yeridan olib chiqib ketish uchun bosim o'tkazishini va Suriya suverenitetiga hamda istiqloliga ehtirom ko'rsatishini so'rab murojaat qildi. Turkiya o'zining qo'shni davlatining yaxlitligini poymol etdi. Negaki, Turkiya Suriya bilan ushbu mamlakatda turk harbiylarining kirib olishi va harbiy harakatlarga aralashish haqida biron bir kelishuv imzolamagan edi. Turkiyaning Suriya yerlariga kirib olib, Suriya davlatining ruxsatisiz harbiy harakatlarni amalga oshirishi ushbu mamlakatga tajovuz qilish hisoblanadi. Bu esa xalqaro qonun-qoidalarni buzish va yaxshi qo'shnichilik asosida munosabatda bo'lish prinsiplariga amal qilmaslik bo'ladi. Shuningdek, Turkiyaning Suriyada harbiy harakatlarga aralashishi ortidan Istanbulda keng miqyosli norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar Turkiyaning Suriyadagi harbiy aralashuvini to'xtatilishini va kurdlar masalasini tinch yo'l bilan hal etilishini talab qilishdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdamlik navosini. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazmning qalb sadosi O'zbek radiosi.